Waggootti dhufan fuullee keenyaa keessa haalli qilleensa biyyootii gaanfa Afrikaa toluu dhiisuu mala jechuudhaan qorannaan haaraa gaggeeffame hubachiisee jira jedha Jordi Kaappaa asuma VOA irraa. Haalli qilleensaa Somaaliyaa, Jabuutii fi Itiyoophiyaa gogaa fi ho'aa ta'aa deema. Qorannaan haaraa gaggeeffame kun isa duraan kompiitarri moodeelidha jechuudhaan bara jiidhaa ta'aa jedhee raaga lafa kaa'ee sanaa wajjin wal faallessee jira. Caamni biyyoota Afrikaa keessatti beekamaa ta'us wabii nyaataa irratti sodaa uumee hanqina gargaarsa dhala namaas dhaqqabsiisaa jira. Kunis yeroo yeroon irra deddeebi'ee kan uumamudha. Baatii roobni yeroo dheeraaf itti argamuu qabu bitootes eebilaaf caamsaa keessa roobni yeroo gabaabaaf argamuu isaatu muddama biyyoota addunyaa irratti siyaasaan tasgabbii hin qabne kan gaafa Afrikaa keessatti haala jiru daran hammeessuu mala jechuudhaan qorannaan gaggeeffame kun akeekkachiisee jira. Qorattoonni kun galaana Galoo Eden kan handaara galaana Somaaliyaatti ragaa argatan irraa ka'uudhaan kana jedhan. Kunis waggootti darban 2000 haalli qilleensa kutaa sanaa maal akka fakkaatu ibse. Barnoota saayinsii kan ega lafti uumame kaasee jijjiiramni qilleensaa dhiibbaan ni geessisu naannoo sanarra ga'e qorachaa turan. Yuunivarsiitii Arizoonaa keessatti gargaartuu piroofeesaraa akka ta'an Jessikaa Tiirne qorannaa kana hooggantummaan barreessaniiru. Jaarraa 20ffaa kaasee biyyoo qilleensi haxaa'ee fidee fi biyyoo lafti nyaatamuu isaan kan ka'e caccabaa guuree deemu qorachuudhaan kan argame biyyoonni gaanfa Afrikaa caamaan rukutamaa jiru. Kunis kompiitarri duraan lafa kaa'ee irra adda ta'eera. Jijjiirama qilleensaa biyyoota gaanfa Afrikaa irra gara fuulduraatti mudatu kan ilaaleen jiidhe akka ta'u kompiitarri moodeelii kaa'een tilmaamee ture. Kun immoo dhugaa amma jiruu fi kan moodeeliin kompiitaraa jedhe waliin hidhatan qabu. Kanaaf waraqaan dhiyeessine maaliif addaddummaan kun akka uumame akkasumas dhugaa ta'uuf jiru isa kamisa jedhu of keessaa qabaa jedhan. Qorattoonni kun wanni qoratanii bira ga'uuf jiran isa moodeeliin kompiitaraa lafa kaa'e akka dhugoomsu fedhu addaddummaa uumameef sababaan tokko jedhu Jessikaan.
Some of the predictions from the models might be due to the difficulty that the models have.
Tilmaamni moodela kompiitarri lafa kaa'e hagi tokko tarii kutaa gaanfa Afrikaa keessatti roobni akka argamuuf ka jajjabeessu ta'uu mala. Maraafuu haalli qilleensaa kutaa sanaa gogaas ta'e jiidha dhiibbaan ni qabu jira jedhu.
If it gets much wetter, like the model suggests, then we could see situations.
Akkuma moodelli kompiitaraa jedhu sana yoo roobni heddummaate lolaan bishaanii balaa geessisuuf jira. Yoo aduun hammaates caamni beelli akka dhufu akkasumas rakkoo wabii nyaataa akka uumamu beekamaadha jedhaniiru. Jessikaan akka ibsanitti biyyoon gadoo galaana Eden irraa argame akka agarsiisutti caamni gaanfa Afrikaa dhiyeenya kana mudatee jiru isa waggootti darban 2000 keessa mul'ate sanarra hamaadha.
We can calculate the rate of the changes that have happened before.
Ammaan dura waan ture hagam akka jijjiirame herreguu dandeenya. Waggootti 300 dura isaarra jiru caalaa roobni jira ture. San dura garuu caama isaa ammaa fakkaatutu ture jedha ragaan jiru. Garuu kan jaarraa 20ffaa adda godhu qilleensa jiidhaa gara gogaatti kan jijjiiramu hatattamaan ta'uu isaati. Haala hatattamaa isa ta'u kan ammoo yoo xiqqaate waggootti darban 1000 argaa turre jedhaniiru. Kanaaf wanni ta'uuf deemu hamaadha yeroo jennu ragaa argame irratti hundaa'u waan ta'eef dhugumaan hamaa ta'uuf jira jedhu Jessikaan. Yuunivarsiitii Arizoonaa keessatti gargaartuu piroofeesaraa akka ta'an Jessikaan akka dubbatanitti caamni bara dheeraaf jiraatus gara fuulduraatti wanni fooyya'u jiraachuu mala.
We'll have wet years and we'll have dry years just like any other time. So there will be variability.
Waggootti roobni yookaan jiidhi qabaatan dhufuuf jiru. Kan caamaas akkasuma kanaaf kallattiin walitti fufee caama ta'aan jennu. Garuu caamni yeroo dheeraaf turu waan jiruuf qilleensi kutaa sana gogaa ta'a. Waggaa gara waggaatti addaddummaa garuu ni jiraataa jedhaniiru. Gaaffii guddaan jiruu jedhan Jessikaan baatiin jiidha yookaan rooba jenne sun rooba ga'aa hojii qonnaaf hin kennaa ka jedhudha. Fakkeenyaaf qorannaan saharaa keessatti gaggeeffame yeroonni itti bosonaan aguugamee ture akka jiru mul'isa. Garuu bara 2000 dura ariitiin goguu jalqabuusaas ibseera. yeroo waggaa 200 hin guunne keessatti immoo guutummaatti bosonni sun bade. Kun immoo jijjiiramni qilleensaa hagam ariitiin uumamuu akka danda'u nu agarsiisaa jedhu qorattoonni.